nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Sejak kini
Muhammad.